dienā treniņā jau bijām īstenībā, jo no rīta izskrējāmies. Vakarā jau kaut kāds darbs droši vien garāžā un jāsagatavo tehnika rītdienai, rīt jau sāksies treniņi trasē. Tās Maurices dabīgā trasa vienmēr ir ar tādiem pārsteigumiem, neprognozējums. Dalībnieks var izšaut pēkšņi un laika apstākļi nebija klasiskie, kas San Moricā. Mēs jau nopriecājāmies, kad vēlais starta numurs mums būs pa labu, jo parasti jau braucot no beigām tāda priekšrocība lielāka. Šoreiz tas sniegs patraucējumi nebija tas klasiskais San Moricas variants. Kā mēs redzējām, vācieši pirmie trīs, kas bija startēja ar pirmajiem numuriem, pēc pirmā brauciena bija līderi un tas viņiem nāca pa labu.
Kā jūs jūtat to atgriezenisko saiti? Jums sūta amatpersonas apsveikums. Es domāju, ka no...
Protams, ka jūt. Vienmēr jau patīkam ir, neatkarīgi tas ir Eiropā vai Amerikā. Konkurenti brīnās par to, ka latviešiem vienmēr tik daudz līdzitēji ir līdzi. Un esam noricētas vēl vairāk. Tur zinas. Slēpotāji, kas braukuši tur atpūsties, bija padzirdējuši, ka bobslejas notiek, bija atbraukuši mums atbalstīt, un mūsu paši pazīstami cilvēki un sponsori bija sabraukuši, tā, ko liels pūlis bija, un to Latvijas startā varēja labi dzirdēt.